Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi prezidenti Peter Maurerga Ukraina hukumati Odessa viloyati Izmail shahri portida fuqarolik kemalaridagi 67 nafar rossiyalik dengizchini majburan ushlab turgani munosabati bilan diplomatik notalar yubordi. Bu haqda kecha 9 avgust kuni Rossiya Federatsiyasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'limi va Jenevadagi boshqa xalqaro tashkilotlarning doimiy vakili o'zining Twitter'da ma'lum qildi. Biz xalqaro tashkilotlar e'tiborini Ukraina hukumati tomonidan Izmail portida fuqarolik kemalaridagi 67 nafar rossiyalik dengizchini majburan ushlab turishga yo'l qo'yilmasligiga qaratishda davom etamiz. Mishel Bachelet va Peter Maurerga tegishli diplomatik notalar yuborildi, deydi Rossiya diplomatik missiyasi rahbari. Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari bo'yicha ombudsmani Tatyana Maskalkovaning may oyida xabar berishicha, rossiyalik dengizchilar fevral oyidan beri Izmail kemasozlik zavodlarida ushlab turilib, kemalarni tark etishga ruxsat berilmayapti. Ombudsman 30 iyul kuni o'zining Telegram kanalida ekipaj a'zolaridan 7 nafar ayol Rossiyaga qaytganini yozgan. Yana 67 nafar rossiyalik dengizchi Ukrainada qolmoqda. Volgobalt 225, Amski 132, Sverando, Amski 6, Volgobalt 224, Volgobalt 193 kemalari kapitanlarining so'zlariga ko'ra, dengizchilarda oziq-ovqat, suv, birlamchi mahsulotlar bor, ammo ularga hali ham ketish taqiqlangan. Ularni kuch tuzilmalari xodimlari qo'riqlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.